käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal õnnis see, kes minust ei pahandu. Ja täna stuudios sellel teemal mõtteid vahetamas, kogemusi jagamas Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja selle teema sisse juhatuseks ma loeksin ühe mõtte. Selle mõtte on kirja pannud Frederik Pühner ja see ütleb niimoodi, et kuni sa ei loe Aadama Eeva lugu, Abraham ja Saara lugu, Taavet ja Patsebo lugu, nagu iseenda lugu, siis sa ei ole veel seda tegelikult mõistnud. Sest piibel on lõpude lõpuks raamat meist endist, meie taganemistest, meie endi võitlustest ja õnnistustest. Kui vahete vahel inimesed arvavad, et piibel on üks ajalooraamat, siis ajalugu on seal kirjas küll, aga nii nagu see mõte ütleb, et kuni need piibli tegelased ja nendega juhtunu ei ole meie kogemus, kuni me ei suuda ennast sinna sisse panna, siis me tegelikult ei ole veel sellest päriselt aru saanud ja päriselt ei ole meil sellest ka kasu. Ja täna teema, mida me oleme mõtlenud käsitleda, on nendest olukordadest, kus meie elus juhtub asju, mida me arvame, et meile võib-olla ei peaks juhtuma. Olukordi, mis ootamatuna meie peale vahest tulevad, olukordi, mida me päris hästi ei mõista ja me ilmselt arvame, et Jumal ei peaks tegutsema nii, nagu ta tegutseb. Võib-olla ka seda, et mingid olukorrad, mis meid tabavad, ongi liiast ja liiga rasked kanda. Ja siia taustaks, kuna me räägime just sellest, et me peame ennast sinna piibliloo sisse panema, piiblitegelaste eludesse panema, valinud neli olukorda, kus ka toimuvad asjad, mis nende tegelaste meelest, kes nendes lugudes on, ei peaks toimuma. Kuna see meie pealkiri on pärit Jeesuse sõnadest, mis ta ütles Risti Johannesele, siis kui Risti Johannes oli vangis ja ta isegi mitte ei ütelnud, vaid saatis sõnad. Ja lugu siis sellest, et Johannes, kes oli olnud ustav Jumala sulane, oli profetite seast suurim, nagu Jeesus ise ütles, oli hoolimata oma ustavusest Jumala tööle ja Jumala ülesandele sattunud vangi ja ta seisis reaalselt silmitsi surmaga. Üks variant sellest loost kirjas Matteuse evangeeliumi 11. peatükis, kus siis Johannes, kes kuuleb Kristuse tegudest, läkitab Jeesusele oma jüngrite kaudu sõna, kas oled sina see, kes tuleb või peame teist ootama. Siit me näeme, et sellised väga rasked olukorrad võivad inimese usu kõigisse eelnevatesse kogemustesse mingi hetk lausa kustutada. Johannes, kellele Jumal oli mitmel viisil märku annud, kuidas ära tunda lunastajat, kes oli teda ka esitanud nii jüngritele kui ka suurele osale Jumala rahvast. Temalt pärinevad ju sõnad, vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. Ta näeb, kuidas Jeesuse peale ristimisel langeb püha vaim ja nüüd sattudes olukorda, kus ta ei saa aru, miks need asjad on nii, nagu nad praegu on, tal tekib küsimus, kas ikka on Jeesus see Messias, miks ta midagi ei tee minu vabastamiseks, miks ta ei sekku. Ja Jeesus saadab vastusena siis talle kirjelduse. Ta ütleb, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaks, jalutumad käivad, pidalitõbised tehakse terveks ja kurdid kuulevad ja surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õndis see, kes iganes minust ei pahandu. Ja ma usun, et kui meie üritame ennast panna piibli olukordadesse, siis me ju vahete vahel mõtleme ka, et kui ma olen oma arust teinud kõik hästi ja kui ma olen olnud Jumala plaanis, siis ei peaks mind ükski häda tabama. Ometi me oleme vahest olukorras, kus hädad meid tabavad. See ei ole meie tegude tagajärg, aga nad tabavad meid. Meiegi probleem on selles olukorras see, et meie ei pahanduks Jeesusest. Kuigi kiusatus on mõelda, et miks need asjad siis ei ole praegu, just kui tema kontrolli all.
Selle sinu jutu peale mulle tuli meelde üks kirjakoht, see on nutulaulud. Kolmas peatükk ja siin 39. salmis Jeremia ütleb nii, miks nuriseb elav inimene, mees nuriseb oma patu pärast. Kui me võtame nüüd nagu täiesti niimoodi rahulikult, et me kõik oleme patused inimesed ja kui meil läheb elus hästi, siis me peame olema Jumalale ülitänulikud, et meil läheb elus hästi. Ehkki mõnikord on nii, et kui läheb elus hästi, siis see ei olegi Jumala õnnistus. Aga ütleme, et kui Kristusel läheb elus kõik hästi ja sujuvalt, siis ta peab olema eriliselt tänulik Jumalale tõesti selle suure õnnistuse eest, sest ta suurem osa inimesi siiski ühel või teisel moel saavad osa selle maailma kannatustest. Ja kui Jeesus ütleb, et Jumal laseb oma päikest tõusta nii heade kui halvade peale ja lubab vihma sadada kõikide inimeste peale sõltumata sellest, kas nad on Jumala lapsed või mitte, siis on selge, et see, mis juhtub ühele, nagu ütleb Saalomon, juhtub ka teisele ja et ei ole vahet siin, mis tähendab seda, et tegelikult on päris loomulik, et meil kõigil ühel või teisel hetkel ja ühel rohkem teisel vähem on elus neid olukordi, mille kohta me mõtleme, et mis ma olen teinud, et need on mind tabanud. Sest inimene paraku ikkagi kipub mõtlema selle peale, et on ise milleski süüd ja alles iljuti mu endine ülemus, tal on peres kaesti raske olukord ja tema elas oma tööl läbi sellise täiesti uskumatult taktitu ja kummalise vaheühtumi, kus üks kolleeg teades tema olukorda ütles talle, et aga kas sa ei mäleta, mis sa oma eelmistes eludes valesti oled teinud? See on ju karma, mis siin nüüd tabanud on ja siis ma mõtlesin, et kui julm ikkagi võib inimene olla teise inimese suhtes, et isegi kui sa nii mõtled, kas sa pead seda kõike välja ütlema, et mul tuleb meelde ka üks teine olukord, kus üks mulle väga hea tuttav kristlane oli oma elu lõpul haigestunud vähki ja siis, kuna ta oli töötanud arstina, siis ta oli nii mõnelegi patsiendile pidanud kahjuks selle diagnoosi panema. Ja sellel hetkel, kui ta oli ise väga haavatav ja tõesti tal oli tervis väga kehv, siis üks kristlane pidas vajalikuks öelda talle, et näed, sa oled ise nii palju neid diagnoose pannud ja näed, nüüd on see sind ennast tabanud. Mida iganes see inimene ka ei mõelnud, see oli asi, mis läks talle nii tohutult hinge, sest et ega siis tema ju neid patsiente haigeks ei teinud. Ma ei tea, mida mõtles see inimene, kes seda ütles, aga selle minu jutu mõte on tegelikult see, et kui me näeme, et kellelgi on raske ja mingisugused probleemid on tema elus, et ärme hakka kohe käituma nii nagu Iobi sõbrad, et ärme hakka seal püüdma seda tõde näkku öelda, et isegi kui me näeme, et inimene võib-olla on midagi endale põhjustanud, aga ma olen absoluutselt veendunud, et väga sageli me ei ole ise süüdi selles, mis meid tabab ja seepärast on eriliselt julm, minu mõelest kohutav, kui inimene, kellel on väga raske, peab kuulama siis teiste inimeste õpetusi ja targutamist ja seda, et nemad kõike teavad. See on päris karm, et kui inimesel on kannatused, et prooviks neid siis vähemalt kristlastena mitte suurendada, et mitte anda veel oma poolset panust selleks, et inimesel oleks veel raskem, kui tal tegelikult on.
Eks sõltub selle inimese enda kogemusest, kes neid sõnu ütleb ja me peaksime minema Jumala ette küsima, et miks see minu sees üldse on. Ja sellised päris tõsised ja paika panevad otsused räägivad sellest, et minu Jumala pilt on vale.
Kui me oleme nagu teiste inimeste suhtes kaastundetud, ega kaastunne ei saa sageli inimest aidata, kui sul on väga raske, siis on hea teada, et keegi tunneb sulle kaasa, mitte selles mõttes, et oh sa vaesekene vaid, et keegi, kes saab aru, et sul on päriselt raske ja ta mõtleb su peale. Ma mõni aeg tagasi helistin ühele meie õele, kes on ka väga-väga raskes seisus tervise poolest ja mul on tegelikult päris keeruline rääkida inimestega niimoodi pikalt juttu, kes ise ei ole väga jutukad ja keda ma väga hästi ei tunne. Ma küsisin ja uurisin, et kuidas ta läheb ja mida ma oskasin öelda ja siis ma ütlesin, et tead, et ma ei oska sulle ka midagi öelda, et ma lihtsalt mõtlen su peale, et sa teaksid. Ja ta ütles, et sellest on nii suur abi ja ma arvan, et igal kristlasel on, ma loodan, hästi suur abi sellest, kui me teame, et meie sõbrad mõtlevad meie peale ja ma pean silmas seda, et nad tõesti palvetavad meie pärast, et mitte lihtsalt, et nad ei mõtle, vaid et nad kannavadki meid Jumala ette. nendes olukordades, milles me siis juhtume olema. Ja kui tulla selle nutulaulu juurde tagasi, see, mis mulle ilmselt ütlemata on see, et kuna me kõik oleme patused inimesed, me elame patuses maailmas, siis tegelikult on täitsa normaalne ja täris loogiline, et meid tabavadki igasugused asjad. Et neid inimesi, kelle ümber on päris aed tehtud ja keda mitte miski ei taba, kahtustan, et neid inimesi polegi siin maailmas üldse olemas. Iga üks või teine asi tabab ja mõnikord meile tundub, et meid tabavad nagu raskemad asjad kui teisi inimesi, aga kuna vähemalt kristlaste elus tegutseb Jumal, siis ma kujutan ette, et see on küll see koht, kus mina võin. Ja mina olen endale alati öelnud, et Jumal ei lase mind rohkem kiusata. Ta ei lase mulle panna raskemat koormat, kuigi täpselt neid sõnu seal piiblis ei ole. Aga see mõte on minu jaoks ikkagi see, et meil ei panda raskemat koormat, kui me jaksame kanda. See, mis seal öeldakse, et tema valmistab ka väljapääsu, et see väljapääs on tema see. Eile oli mul just juttu põgusalt ühe sõbraga, kes on ka kristlane ja ta tuletas meelde seda kirjakohta ilmutuse raamatus, kus Jeesus ütleb ilmutuse raamatu teises peatükis 24. 25. salmis, ma ei pane teile peale muud koormat, vaid pidage kinni, mis teil on, kuni ma tulen. Mõnikord ongi nii, et sa oled sellises olukorras, kus sa saadki kinni hoida nendest sellistest tõotustest või sellistest sõnadest, mis Jumala sõnas on. Teine minu hästi kallis koht on Johannese evangeeliumis Jeesus ütleb, et ükski ei saa meid isa käest ära kiskuda. See on Johannese 10. peatükis 27. salmist alates, kus Jeesus ütleb nii, et minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka ja ükski ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes nad mulle on andnud, on suurem kui kõik ja ükski ei saa neid minu isa käest ära kiskuda. Mina ja isa oleme üks. Kui mõnikord on hästi raske, et siis minu jaoks on need hästi kinnitavad kirjakohad just see, et keegi ei saa meid tegelikult Jumala käest ära kiskuda, mis iganes meid ka ei tabaks.
Kui me nüüd proovime panna selle sinna samma Riste Johannese loo sisse, siis enda ka tabasid olukorrad, mida ta ei arvanud, eks? Ja on kahtlus mõelda, et Jumal ei tea ja Jumal on jätnud sind maha. Ja kui Jeesus ütleb, et õnnis on see, kes minust ei pahandu, siis ta tegelikult ütleb, et ma ei ole sind maha jätnud. Et sa ei saa nendest asjadest praegu aru, aga ma olen ikka seal samas ja ma ikka hoolin sinust.
Et ma olen selle Johannese peale just mõelnud, et tegelikult Johannes on näide sellest, et kui me oleme kristlased, siis see ei tähenda, et meil läheb kõik hästi. See ei tähenda, et meil on pikava rahuliku elu ja meil on kõik vajadused kaetud ja meil on kõik maru hästi. Et tegelikult Johannes elu näitab väga ilusti, et see, kui su elu lõpeb liiga vara või su elu läheb hoopis teistmoodi, kui sa oled ette kujutanud ja üldsegi mitte heas mõttes, see ei tähenda, et sa ei ole Jumal oma. Sest Jeesus ütles, et ta ei ole suuremat meest naisest sündinud kui Johannes. Ka see peaks olema meile alati kinnituseks, et see, et mul on mingid probleemid ja raskused, ei tähenda, et ma ei ole Jumal oma. Võib juhtuda, et just need näitavad, et ma olen Jumal oma. Et just need tunnistavad sellest, et ma olen Jumal oma. Nii kumaline, kui see ka ei ole. Ja nii inimesel võib olla nagu nii vastuvõetamatu või mõeldamatu.
Ja Timoteusele ju Paulus ütleb, et igaüht, kes tahab Jumala kartikult elada Kristuses Jeesus ees, kiusatakse taga, nii et see on risti vastupidi, et võib-olla seal, kus on kiusatusi ja seal, kus on katsumusi, seal on just tegemist tugevama Jumala suhtega ja inimesega, kes on Jumala plaanis. Kui nüüd me räägime sellest täna, et meie kõige selle sees Jeesusest ei pahanduks, Jumalast ei pahanduks, kui juhtuvad asjad, mis meie meelest ei pea juhtuma, siis üks selline sündmus on kirjas ka seoses Maarjaga ja seoses Laatsarusega ja täpselt samamoodi Maarja, kes on tuntud kõigile meile kui väga pühendunud Jumala järgi ja just sellest hetkest peale, kui tema sai Jumala omaks ja tuli patu tundmisele, ja me tihti toome teda eeskujuks, siis olukorras, kus Laatsarus oli surnud ja Jeesus ei olnud õigel ajal nii-öelda kohal, siis kui see toimus, siis on öeldud niimoodi, et ja ma loen praegu Johannese 11.20. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus on tulemas, läks ta temale vastu, aga Maarja jäi koju. Tema sees oli ka pettumus, miks siis Jeesus ei tulnud kohale, kui Laatsarus oli suremas. Laatsarus oli ju tema sõber, Jeesusele saadeti sõna ja nüüd see lühikene lause jupp, aga Maarja jäi koju, see ju ütleb, et tema sees oli selline pettumus. Muidu tema oli ju see, kes jooksis Jeesusele vastu ja oli alati Jeesust kuulamas ja nüüd on selline seis, kus tema jääb koju. Ja ilmselt tema südames ka väga vastandlikud tunded valitsesid, sest kui ta siis lõpuks ikkagi läks Jeesuse juurde, siis ta heitis maha tema jalgade ette ja ütles issand, kui sa oleksid siin olnud, mu vend ei oleks surnud. Ühelt poolt see oli usk sellesse, et Jeesus saab haigeid ravida, aga teiselt poolt oli see võibolla pisuke etteide ka, et aga kui sa oleksid kohal olnud. Ja me andsime sulle ju teada. Ja jällegi Maarja, ta ei näe edasi, ta näeb seda hetke ja see on loomulik, et kui inimene on kaotanud oma lähedase, et ta ei ole selle üle õnnelik ja et tekib inimesel palju mõtteid, et miks pärast siis ikkagi oli nii. Ja meie, kes me igapäevaselt surma ja kannatustega ka ikkagi kokku puutume, üks rohkem teine vähem, meil võivad ka tekida need küsimused, et aga kui sa oleksid siin olnud ja et kas sa siis ei ole siin, kas on hetki meie elus, kus Jeesus ei ole kohal, kui meie lähedased surevad ja me oleme ometi nende pärast palunud ja nüüd on see ikkagi toimunud ja jällegi see mille kohta Jeesus meile ütleb, et õnnis oled sa siis, kui sa ei pahandu minust. Mis siis, et asjad ei lähe päris nii, nagu sina arvasid ja et see ei ole jällegi märk sellest, et Jeesus ei ole kohal. Me võime vahepeale siia võtta ühe sellise julgustava tõotuse, et meil endil ka meeles seisaks, et Jeesus on kohal. Üks selline tõotus on laulus 139, kus on väga ilusasti öeldud, esimestes salmides, salmid 1-6 ja siin Taavet ütleb Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad, sest ei ole veel sõnagi mu keelel. Näe, siis sa issand tead selle kõik ära. Tagant ja ees sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Ja meie ilmselt ka tunneme, et see ongi liiga kõrge, kui Jumal teab juba meie mõtteid enne, kui me neid ütleme. Aga me võime kõik võtta seda tõotusena, et Jumal on meie eludes tegev, ta on kohal, ta teab kõike ja sellest lähtudes on tal ka lahendused, aga need lahendused ei ole tihti sellised, mida meie lahenduseks peame. Ja kui me kasvi selle Maarja loo juurde korraks tagasi tuleme ja mõtleme, et ta pidi sellest leinast läbi sammuma, me ei tea, mis seisus oli tema usk Jeesusesse, aga tema oli see, kes nägi ka oma venna ülestõusmist. Ja see oli mitte see ülestõusmine, mida lõplikult kõik issandas surnud inimesed kogevad, vaid see oli ülestõusmine just tema silme all ja tollel ajal. Nii et mida me siit võime mõelda, Jumalal on paremad lahendused, kui me oskame arvata ja need paremad lahendused teinekord tingivad selle meie tumuse või meie kurbuse, kui me neid ootame.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et võibolla seda oleks lahti rääkida, et mis mõttes oli Laatsaruse surnust üles äratamine parem lahendus kui see, kui Laatsarus oleks tehtud lihtsalt terveks. Ma arvan, et see, kui Jeesus oleks tulnudki kohe ja teinud Laatsaruse terveks ja polekski olnud mingit surma ohtu, siis see oleks nagu see, mida nad ootasid. Mida nad teadsid, et ta suudab teha. Miks Jeesus viivitas, sest me teame, et Jeesus viivitas tulekuga. Ma oskan teha ainult ühe järeldus, et nendele oli vaja seda tunnistust. Sellele samale Maarjale oli vaja tunnistust sellest, et Jeesus ei tee mitte ainult terveks, vaid ta suudab teha ka elavaks. Et tunnistust sellest, et ta ei ole lihtsalt mingi suur arst ja suur õpetaja, vaid ta midagi enamat. Et tal on vägi elu ja surma üle ja võt see on see, kus me inimestele me ei suuda läbi minna või me ei suuda näha läbi selle pimeduse, mis meid hetkel ümbritseb. Ta suudab ja sellepärast mina jälle mõtlen, et kui sul on keerulised ajad, et tihti peal on raske piiblit lugeda ja raske palvetada, et selles mõttes me võiksime heal ajal koguda tagavara endale sellega, et me tõesti nendel päevadel, kui meil on kõik korras, et me uurime hoolega piiblit, et sellel päeval, kui meil mitte midagi ei ole, kui meie kapid on tühjad, et siis meil on kuskilt võtta midagi, mis meid nagu vee peal hoiab. Ma usun, et ükski kristlane ei taha raskustes Jumalast ära pöörduda ja ära minna. Et mulle nii meenub, meil on kaks eakat õde, ühel on tervis väga kehv ja teisel on lisaks tervisele ka tõsiseid probleeme. Ja mõlemad on öelnud, et ma tean, milleks need asjad on mulle head. Ja üks õde on, kes on hästi kehva tervisega, ta on hästi eakas. Ja ta ütles, et ma olen nüüd nii palju vaimulikult kasvanud ja tegelikult on, et me näeme seda kõrvalt. Kõrvalt on seda eriti hea näha, sest et ta ütles, et nüüd tal on aega nii palju olnud palvetada ja Jumala sõna uurida. Ja see muudab inimest, kui me lubame ennast muuta sellel. Ja see teine õde, kellel on lisaks tervisele ka muid tõsiseid, väga tõsiseid probleeme, ütles ka, et aga ma tean, et see on mulle olnud nii vajalik, et need asjad. Kuigi need on ka asjad, millele lahendust tegelikult ei ole, ei paista. Võib-olla tema silmad ei näegi seda lahendust, aga nii kinnitav on jälle näha inimesi, kes on keerulistes olukordades ja nad toetuvad Jumalale. Ja nad ütlevad, et olgu mis on, aga ma käin temaga. Et kõige tähtsam, kui me suudame endale ära väärtustada, ikkagi tõeliselt, kui see läheb meist läbi, tõeliselt meist läbi, et ainus väärtus on see, mis ootab meid üleval taevas. Ainus väärtus on see, et me saame oma isa juurde ühel päeval. Ja kõik see, mis meile siin maa peal tundub käega katsutav ja ihaldusväärne, see ei ole mitte midagi väärt. Kujutan ette, kui paljud inimesed, kes on püüdnud olla kristlased või käinud kirikus ja pidanud ennast kristlasteks, mingil hetkel võib-olla surma palge ees mõtlevad, kui palju tühisust on nende elus olnud just sellepärast, et on tundunud, et need on nii tähtsad asjad kõik, et ma peame neid tegema ja ma elame siin maailmas. Meil oli septembri lõpus oli osasaamisteenistus ja siis loeti ikka seda kirjakohta, et kui Jeesus teadis, et isa on kõik tema kätte annud ja et ta on lähtunud isa juurest ja ta läheb sinna tagasi. Ja siis tõesti esimest korda tajusin ise, et kui mina mõtleks ka palju rohkem selle peale, et ka meie oleme lähtunud Jumalast, et mina ka olen tegelikult ju lähtunud Jumalast, ma olen Jumala laps ja tegelikult mind ootab päris kodu ja päris elu üleval taevas, siis mu elu oleks hoopis teistsugune, hästi palju teistsugune, et kui me aduksime, et meie ühiskond ongi taevas, nagu Paulus ütleb. Ja sel juhul meil on ka oluliselt lihtsam siin läbi nende tänaste asjade minna. Kui me mõtleme, et see ajutine viletsus, nagu Paulus ütleb, see ongi ajutine ja tegelikult, kuna ma siia maailma ei kuulu, siis see ei saa mind niimoodi puudutada, et see viiks mind Jumala juurest ära. Et minu kodu on taevas ja ma olen lihtsalt rändur ja ma püüan siin oma rännu teel elada seda teed nii hästi kui võimalik Jumalaga koos, et ma ei teeks inimestele haiget, vaid võiksin olla üheks väikseks valguseks, mis toob neid Jumalale lähemale. Thank you.
jätsin kindlalt suoma.
Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis teemal Õnnis see, kes minust ei pahandu. Sellel teemal rääkimas täna stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Mina mõtlesin lihtsalt seoses nende kõikide olukordadega, kus me võibolla tunneme, et me oleme pettunud, et olukord on läinud teistmoodi, kui me oleme arvanud ja me oleme kogenud mingisuguseid kannatusi, katsumusi, mida me ei ole arvestanud või oodanud. Jaana siin juba rääkis sellest, et me Jumala sõna loeksime selle hea ilmaga ja hea olukorraga, kui meie endale ikkagi väga-väga kindlalt selgeks teeme mõned piibli asjad, näiteks selle, et kui Jumal oma poja andis, siis see näitab, et ta tõsiselt armastab. Ei anta oma poega lihtsalt niisama ja ta ei annud teda mitte korraks siia maa peale käima, vaid ta andis ta igavesti inimsoole. See näitab, et ta hoolib ükskõik, kas me saame sellest hetkel aru või mitte. Rooma 8.32 ütleb, kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõiki teest, kas ta ei peaks siis meile ühes temaga kõike muud annetama. Ja kui me veel edasi läheme, siis me jõuame selle teksti juurde, mida kristlased ka väga sageli siteerivad, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Kuigi meil on seda jube raske mõelda siis, kui me oleme mingisuguse katsumuse sees, aga Jumal on seal. Ja kui meie oma armastust Jumala vastu maha ei jäta, siis me näeme väljapääse nendest olukordadest ka. Üks asi, mis aitab väga sellistes olukordades, kus me kaldume olema pettunud, sest asjad ei lähe nii, nagu me arvame, on see, kui me saame tähelepanu endalt ära. Ja Jumal ütleb, et sa saad kellegile abiks olla.
Ja siin, kuna Elipuldis on meil Villar, siis Villaril meenus üks tore lugu, mida rääkis meile missionär Delfred, kui ta veel siin Tallinnas elas. Ma teen sellest loost lihtsalt sellisel võimalikult lühikese kokkuvõtte. See lugu rääkis sellest, kuidas mitu inimest läksid matkale ja nad sattusid täiesti ootamatu lumetormi kätte. Nad ei olnud üldse vastavalt riides ja selles tormis nad kõik ekslesid laiali. Ja kuidagi moodi siis õnnestus igal ühel neist see tagasi tee kuidagi ikkagi välja mõelda. Aga üks inimene oli nii külmunud ja nii nõrk, et ta langes tee äärde maha sinna ja ta ei jaksanud enam edasi minna. Ja siis tuli üks nendest eksinutest, hakkab temast mööda minema, ta ütleb, et palun aita mind. Ja see inimene ütleb, et tead, ma ei jaksa, ma ise vaevu jaksa, ma olen läbi külmunud, ma lihtsalt tõesti ei suuda sind kanda, et sind aidata. Ja ta läheb minema, niivõrd kui võrta seal siis jaksab minna ja siis tuleb järgmine mees. Ja see maaslama palub teda, et palun aita mind. Ja see järgmine mees teeb kaalgule, et ei, et ma ei jaksa, ma ise vaevu liigun, vaata, et ma olen näljast nõrk ja külmast nõrk, aga ta oli kristlane ja ta hakkas juba ära minema, aga siis ikka, võtse hea küll, ma olen ju kristlane, eks ma siis aitan sind ja läks tagasi, võttis selle mehe endale selga, aga seda meest seljast tassides hakkas neil mõlemal soe. Ühel hakkas pingutusest soe ja sellest pingutusest ta sai soendada seda meest, kes tal seljas oli. Ja need olid kaks ainukest inimest, kes tegelikult sellest seltskonnast päästeti. ülejäänud külmusidki surnuks, kui me adume ühel hetkel, et kellelgi on ka raske. Ma ei ütle, et tal on raskem kui minul, aga kui me näeme, et kellelgi on ka raske ja kui sa hakkad mõtlema selle peale, kuidas seda inimest aidata, siis on päris selge, et mida vähem sa tegeled ise endaga, seda ta kergem sul on. Mida vähem sa mõtled, kui raske sinul on ja sa mõtled selle peale, kuidas aidata kedagi teist, seda vähem sa tunned, kui keeruline ja raske sul on. Mul endal on siin ka olnud päris keerulised ajad ja mõnikord on selline tunne, et sa ei jaksa enam, aga ma olen jumalale nii tänulik selle eest, et ta on õpetanud mind käima tõepoolest. Ma tean, et see on nii kulunud väljend, aga see ongi nii see päev korraga või see samm korraga, et jumalaga koos üks samm korraga. Ta on õpetanud mind tundma rõõmu väikestest asjadest, sellest, et kui on hästi mõnus ilm ja ma olen saanud käia kõndimas sellistest väga väikestest asjadest. Olukordi, mis ei olegi lahendatavad pika aja jooksul ja ainus võimalus jumalasse jääda või temaga koos käia ja need olukorrad üle elada ongi tegelikult minu jaoks vähemalt see, et sa teed need väiksed sammud, sa teed jumalaga koos ja tunned rõõmu nendest väikestest asjadest, sest ta alles iluti ma kogesin ka seda, et kui jälle nagu selline mis korralik meeleide nagu jõuab kohale, siis Jumal kinnitab sind täiesti ootamatust kohast. Täiesti ootamatult inimene, kellel ei olegi minuga suurt asja, küsis ja tundis muret ja ütles, et aga me aitame sind. Ja kuigi ma tean, et see pigem ei sünni, aga sellel hetkel oli nii vaja teada just seda, et keegi mõtles su peale, kellelegi läks see korda, sest tihti peale, kui inimesed küsivad, et mis sul on või sa kellegile juhtud rääkima, siis inimesed ikka kehitavad õlgu ja ütlevad, et noh, juba jama küll, et kahju, aga noh, tihti peale sa ei saa aidata. Mul jumal oli nii tänulik just selle eest, et sellel hetkel see inimene ütles need sõnad. Ma ei looda nende peale, aga sellel hetkel ma vajasin seda. Nii et kõige raskem on ilmselt vaadata enda pealt ära, aga kui sa tõstad selle pilgu, siis sa näed hoopis midagi muud. Et meil on kodus väike laps, kes õpib käima ja selles mõttes ma nimetlen teda, et kui ta hästi rahulikult kõnnib, siis see kõndimine tuleb tal väga ilusti välja, aga tal ei ole aega, tahaks juba joosta, siis ta kukub hästi palju, aga mis mind paneb imestama ja mida ma imetlen ja mille suhtes ma mõtlen vaimulikult on see, et üks asja, et ta ei vaata, mis jalus on ja ta tõesti kukubki sinna käpuli, aga ta ennast kohe püsti. Ta ei jää sinna halama, et ai, ai, ai ja oi, oi, oi ja kuidas ma nüüd saan, sest tal on nii kiire edasi minna. Ja meiega on minu mõelest see sama lugu, et kui me käime Jumalaga koos ja käime käpuli ja need käpuli käimised on ka need raskused, mitte ainult see, et me oleme midagi valesti teinud. Et kui me suudaks ennast jälle kohe kiiresti üles ajada, siis läheb ka kergemaks.
Ja võtaks endest neljast piilbi tekstist, mida ma olen siia valmis vaadanud nüüd järgmise võtaks selle Aarani loo ja huvitav ma tagantjärgi mõtlesin, et kõik need neli lugu on surmaga seotud. Ja ma üldse nii selle mõttega ei otsinud, aga praegu, kui ma lihtsalt vaatan neid, siis kõik nad on ühte või teistpidi surmaga seotud ja ilmselt ega siin elus, ütleme, surm ongi üks tõsisemaid võib-olla pettumusi meile, kui keegi meie kõrvalt ära kaob. Ja Aaroni loogu ka nüüd pärit kolmada Moosese 10. peatükist esimesed kolm salmi, aga Aaroni pojad Naadab ja Abihuu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Jehova ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Siis väljus Jehova ees tuli ja põletas neid nõnda, et nad surid Jehova ees. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest Jehova on rääkinud üteldes. Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au, aga Aaron vaikis. Ja mina mõtlesin just selle Aaroni vaikimise peale. Aaron oli ülem preester, kuivõrd ta sai aru, et tema ongi võrdkuju Kristusest, kuivõrd ta sai aru sellest, et tema pojad olid teinud midagi päris koledat. Kui me võtame, et nende sümbolite taga olid ju väga tõsised õpetused, aga ükskõik kuidas see oli, tema kaotas oma kaks poega ja ta oli vait ja on alust arvata, et see oli jälle selline vaikimine, kus ta tegelikult ei saanud päris hästi sellega toime. Et see ei olnud selline, et jah, oligi nii ja nüüd ma olen sellega nõus. Ma ei usu, et ta otselt protesteeris Jumala vastu, aga vaikimine ei olnud nõusolek. Kui me vahest ütleme, et vaikimine on nõusolek, siis see vaikimine ei olnud nõusolek. Meil on inimlikult see hästi aru saadav, kui keegi peaks meist kaotama oma kaks last korraga ühel päeval, siis ilmselgelt me oleme löödud. Ja me ei suuda see moment võibolla ka Jumalat usaldada, aga ka selliste asjade kohta käib see sama Jeesuse lause, mis Johannesele sai öeldud, et õnnis on see, kes minust ei pahandu. Olukordades, kus me seisame silmitsi inimese mõttes pöördumatute tagajärgedega, on raske jääda Jumalale ustavaks selles mõttes, et teda mitte süüdistada ja see on võimalik ilmselt ainult siis, kui see meie usk ongi tugev ja nendes paremates olukordades siiski saanud kõvasti toidetud. Kui me mõtleme nüüd tõesti selle peale, mis nende poegadega toimus ja mõtleme ka selle peale, et nad tegelikult olidki teinud midagi valesti, siis ma arvan, et see selles hetkes ju inimest ei lohuta, vaid teeb veel asja masendavamaks, sest et sellisel juhul sai teada ka nende igavest saatust. Kui need mehed, kes olid saanud konkreetsed juhised, et tuld võis süttepanni panna ainult ohvri altarilt ja et see ohvri altar sümboliseeris ikkagi seda Jumala talle, kes seal jätkuvalt kogu leeri ees põles looma kujul, kes oli surmatud, siis võtta mingit muud tuld, see oli tegelikult kõikide sümbolite rikkumine ja kuna mina eeldan, et need inimesed seal pidid sinna juurde ka rääkima seda, mida nad tegid, et see ei olnud ainult see, et ma võtsin selle tulema, olin vaid, et nende kohus oli inimestele ka seletada, mis selle taga on, siis nad tegelikult tegid valesti. Aga selles olukorras üks isa oma leina sellega ei leevenda, et tema pojad tegid valesti. Samamoodi ei ole meil kergem sellest, kui sureb mõni kuri inimene, kui ta on meie lähedane, siis on meil ikkagi kurb ja veel kurvem sellest, et me ei tea tema igaves saatust. Aga Jumal ütleb ikkagi, et õnnis see, kes minust ei pahandu ja meil tuleb sellel hetkel ükskõik kui valus see on lihtsalt panna oma uske lootus Jumala peale.
Mina lihtsalt mõtlen, et sellises olukorras, kas või nagu sellel Aaronilgi juhtus, üks asi on see, et sa oled nagu šokis, aga teine asi on ju see enese süüdistus. Sest enamusel inimestest tekib ka see, et mis nad siis valesti on teinud. Ma kujutan ette, et ka Aaronit võis mingil hetkel ju tabada see, et aga ma ju rääkisin ja et mis siis mina olen valesti teinud. Ja see on hästi keeruline olukord selles mõttes, et me leiame alati hästi palju asju, mida me oleme valesti teinud. Me ei saa Iobi kombel öelda, et ma ei ole. Ja selles mõttes sellest enese süüdistusest üle saada, see nõuab jälle sellist tõesti Jumala liigi tulekut, sest et me teame, kes on tegelikult süüdistaja. Ja et isegi kui me oleme midagi valesti teinud ja nagu ütleb üks mu lemmik kirjanika, iga inimene on milleski kindlasti süüdi, nagu nii milleski süüdi. Et seda varianti, et me mitte milleski süüdi ei ole, seda ei ole, aga me ei tohi lasta ka ennast viia selleni, et me jäämegi põdema seda, et me oleme eksinud oma näiteks tõesti kas lapse kasvatamisel või et me oleme süüdi selles, et me oma sugulastele ei ole suutnud piisavalt evangeeliumi kuulutada või mida iganes. Neid olukordi on hästi palju, et nii erinevad kui nad on, aga alati kui mingi selline drastiline asja juhtub või midagi sellist, siis tegelikult tihti peale tabab see meid. Mina olen ka selline hästi enese süüdistaja, ma olen siin ka rääkinud, et ühel hetkel Jumal lihtsalt tegi mulle selgeks, et ega esiteks see ei ole tema, kes süüdistab, sest et ma olen ju andeks palunud. See ei vii mitte kuskile. Et me peame küll oma tegusid analüüsima, saame aru, mis me teeme valesti, aga kui me oleme need Jumalale üle annud ja andeks palunud tõesti, siis me ei pea laskma ennast jälle üles keerata sellega, et me oleme teinud asju valesti. Me olemegi teinud, sest me oleme inimesed ja me ei käi kogu aeg Jumalaga koos. Nii et selles suhtes, jah, ma arvan, et üks raske koht on see, et isegi kui sa aksepteerid, siis sa hakkad mõtlema, et aga mina olen ju ka, või et mina olen ka eksinud ja äkki mina olen süüdi selles, mis nendega juhtus. Et Aaron võis ju mõelda seda, et ma olen andnud halba eeskuju, sest Aaron ju oli igasuguseid asju teinud.
Ja, nagu me kõik.
Mm-hmm.
Ja ilmselt ongi lahendus selles, et sa astud edasi ja ütled, et ma olenki praegu tüma, Teinekord me oleme täiesti tümad, aga issand, ma ikkagi usun sinusse. Siis, et ma ei saa aru ja minu süü on siin ka. Ja teine asi, mida minu mõelest need olukord võivad õpetada, aga et aita, et ma nüüd läheksin rohkem sinuga koos. Et ma läheksin rohkem sinuga koos ja ma ei peaks kogu aeg mõtlema, et kuri on saanud mind kasutada millegi jaoks, mis on teistele inimestele osutunud komistuseks. Me saame alati oma eeskuju ja oma sõnadega ja oma tegudega olla Jumalas ja Jumal meis, nii nagu Piibel õpetab, et seda häda oleks vähem.
Käsi käes.
Ja neljas lugu on Joona lugu ja see on võibolla nendest lugudest kõige humoorikam mingis mõttes, aga tegelikult on seal ka ikkagi väga tõsine moraal taga ja seal on ka see pettumine taga, sest kui me mõtleme selle peale, et Jumal saadab Joona kuulutama Niinivesse ja ütleb, et mine sinna suurde linna ja pea sellele jutlus nagu ma käsin. Ja see jutlus, mida siis Jumal käskis öelda, ütleb veel 40 päeva ja Niinive hävitatakse. Ja ta käib mööda linna ja hüüab veel 40 päeva ja Niinive hävitatakse. Ja me teame, et profet loetakse õigeks profetiks selle järgi, kui tema profeti kulutused täituvad. Ja pärast seda, kui Joona on nüüd teist korda ustavalt oma kuulutuse edastanud, me teame kõik, et esimest korda ta mani vastupidises suunas plehku, siis viies salm ütleb, see on Joona raamatu kolmas peatükk viies salm ja Niinive mehed uskusid temasse.
Jumalasse.
Uskusid Jumalasse. Kuulutasid paastu ja riietusid koti riidesse nii suured kui väikesed ja et see toimus kuni kuningani välja ja Niinive linn tegi meele paranduse. Ja Joona nüüd pahandub sellest, et linna ei hävitata. Ja ta ütleb, et siin neljas peatükk alates teisest salmist, oh Jehova, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et siin oled armuline halastaja Jumal, pika meelega ja rikas eldusest ja sa kahetsed kurja. Seepärast, Jehova, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Aga Jehova küsis, kas sul on õigus vihastuda. Ja siin me näeme seda, et jaa, Niinivet ei hävitatud ja Joona kuulutus just kui ei läinud täide. Aga kui me mõtleme, et tohutu suur hulk inimesi tuli patu kahetsusele, ja põhimõtteliselt ajaloost on teada, et Niinive hukk toimus alles kuskil üle 100 aasta hiljem, sest kui Joona kuulutas 793-753 enne Kristust, siis Niinive hävitati lõplikult alles 612 enne Kristust. Nii et see linn tegi meile varanduse ja ajaloost on teada, et kui nad ennem olid olnud mitme jumala kummardajad, siis nüüd oli seal toimunud monoteistlik pööre, ehk nad olid hakanud ühte jumalat kummardama. Ja tohutu suur kulk inimesi oli teinud meile paranduse, oli saanud jumala teenijateks, tõelise taeva looja jumala teenijateks. Ja Joona ütleb, et no jah, ma teadsin, ega sa ei hävita nii kui nii. Ja Joona on pettunud. Ja edasi läheb lugu ju veel huvitavamaks sellepärast, et Jumal käsutab ühe kiikajooni puu ja see kasvab Joona pea kohale varjuks, kui Joona läks linnast välja ja tegi endale sinna lehtmajakese. Ja nüüd, kui järgmisel päeval siis Jumal saadab ussi ja laseb selle kiikajooni puu ära närida selle juure, nii et see puu kuivab, siis Joona vihastab. Selle peale ja Jumal küsib 9. salmis Joonalt, kas sul on õigus vihastuda kiikajooni puu pärast. Tema vastas, küllap mul on õigus vihastuda surmani. Siis ütles Jehova, sina tahaksid armu anda kiikajooni puule, mille kallal sina ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus, aga mina ei peaks armu andma Niinivele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10,000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja kasaku käe vahel ja palju lojuseid. Nii et Jumal siin tegelikult ütleb, et põlen Joona, et mis mõttes, aga Joona on pettunud.
Jah, ja seal juures ta on pettunud sellepärast, et Jumal on armuline, pika meelega, rikas eldusest, et ta kahetseb kurja. Mõnikord me olemegi vist pettunud, sest me ootame, et inimesed, kes on ära teeninud karistuse, peaksid saama karistatud ja nad ei saa. Ja kui me vaatame maailma, siis tegelikult on ju palju olukordi. Kui me vaatame lihtsalt poliitikat või seda olukorda, mis meie maa peal toimub, ma mõtlen just maakera. See, mis siin üle terve maakera toimub, et see on ka selline asi, mis aegajalt paneb mõtlema, et miks Jumal ei hävita inimesi, kes hävitavad maad, aga me ei saa seda nõuda. Ja me peame leppima sellega, et asjad on nii, nagu nad on. Tihti peal on ju nii, et Jumal ei saa inimest kätte sugugi mitte headel aegadel, vaid ainult halbadel aegadel. Ja ega me ei tea, nii nagu ei teadnud Maarja, miks tema vend pidi ära surema, nii ei tea ju meie ka, miks Jumal lubab tegelikult sellel hävingul siin maa peal kesta. Ja selles mõttes võib-olla oleks õigem, kui me keskenduksime Jumala teenimisele, mis tähendab seda, et me käime temaga koos ja Jumal saab meid kasutada inimeste teenimisel ja nende kannatuste leevendamisel, mida siin maailmas nii tohutult palju on.
Ühest mehest tahaks veel rääkida ja selle mehe nimi on Jeesus, kes võiks olla kogu selle maailma kõige pettunum isik. Kui tema vaatab seda, kuidas inimesed keeravad Jumalale selja, kuidas kõik see arm ja heldus, millest me siin vahepeal ka rääkisime, mida inimestele on jagatud, kõik see jääb ilma igasuguse vastuseta, kuidas miljonid inimesed lihtsalt keeravad Jumalale selja. Ja Jeesus, kes kõik on annud, Jumal, kes oma pojas on kõik annud, kuni selle koleda ristini välja, võiks siis küll mõelda, et miks. Me iluti käisime jälle ühte nädala vahetus siin Hiiumaal veetmas ühe kristlaste selskonnaga ja uurisime Biiblit ja uurisime Jesaja raamatut ja Jesaja raamatus 5. peatükis Jumal räägib oma viinamäest ja see viinamägi on tema kogudus ja ta ütleb, et ta ootas häid kobaraid, aga tulid roiskunud kobarad ja ta küsib, et kas oleks vaja olnud mu viinamäega teha veel midagi, sest miks need kobarad on raiskunud. Me igaüks võime ka mõelda selle peale, et kas Jumal jättis midagi tegemata, ei jätnud ju. Ta on kõik teinud, ta on kõik kannud selleks, et inimest päästa. Võibolla need meid elustabavad olukorrad, mis pettumust põhjustavad, ongi teine kord need olukorrad, kus Jumal on mõtelnud mitte ainult selle ühe hetke peale, vaid suurema hulga inimeste päästmise peale, aga tal oleks kõik põhjused olla pettunud. Tal oleks kõik põhjused olla pettunud ka meis, sellepärast, et nii sageli me valime teha asju, mida Jumal tegelikult ei ootaks ega sooviks, aga ta ei ole pettunud. Sest tema armastus on sellest pettumisest lihtsalt nii palju kõrgem, et ta ei raiska selle peale aega ja ta ei raiska selle peale energiat. Ta on kurb, kui me teeme valed valikud, aga nii nagu Jaana rääkis oma väiksest lapse lapsest, kes kukub maha ja kohe tõuseb püsti ja edasi minna, Jeesus ei kuku maha, aga ta mõtleb kogu aeg, kuidas jõuda veel kellegi inimeseni, kuidas kasutada meid ka selleks, et meie kaudu jõuda kellegi inimese juurde, et panna meid ka kedagi kandma, nii nagu see üks alpinist seal teist kandis, et me saaksime oma tähelepanu Jumala peale ja et me kõik küsiksime, et aga mida mina saan teha selleks, et vähem inimesi siin maailmas oleks pettunud. Sest väga sageli inimesed pettuvadki Jumalas, seepärast on teda ei tunne, aga meie kristlastena saame neid pettumisi leevendada. Ja kui Jaana siin rääkis oma viimase aja sellisest hästi raskest perioodist, siis mina ka kõrval tunnen, et võib-olla ma oleks pidanud rohkem talle tähelepanu pöörama ja võib-olla ma oleks pidanud rohkem Jumalale kuuldel olema et ma oleksin ka rohkem toeks olnud ja me igaüks võime selle asemel, et oma pettumustele mõelda selle peale, et kas mina oleks saanud midagi veel teha. Kui Jumal ei jätnud mitte midagi tegemata oma lunastusplaanis ja ometi need kobarad olid seal roiskunud, siis kas mina täna jätan midagi tegemata ja kas mina tegelen oma pettumustega või ma mõtlen, et aga see Jumal, kes oma poja andis, tema tahab päästa, tema tahab aidata, tema tahab toetada ja kas mina võiksin selles osa olla, kas mina võiksin lasta Jumalal endas tegutseda nii, et ma saaksin oma asjadelt pilgu ära pöörata ja olla tema poolt kasutatav. Selleks, et kellegi häda leevendada, selleks, et kellegi pettumist vähendada, selleks, et mõni inimene ei pahanduks Jumalast, sest Jumala lapsed on selleks põhjust annud. Ja mulle tuleb meelde üks lugu, Jaana, sina oled seda kunagi rääkinud minu meelest ühest väikesest poisist, kes oli söömata ja õnnetu ja kui inimesed küsisid, et kui sa oled siin söömata, kus siis Jumal on? Ja see väike poiss ütles, et Jumal kindlasti kellegile ütles, aga nad unustasid ära. Et meie ei unustaks ära ja et me ei oleksime need, kes on Jumala plaanis.
Ma lihtsalt selle jutu peale meenus just need Jeesuse tähendamissõnad, kus ta on rääkinud kuninga korraldatud söömapidudest. See on mitmes evangeeliumiskirjas ja ma just mõtlesin selle sinu jutu peale, et meist ei saaks need inimesed, kes ütlevad, et vabandust, ma ei saa tulla, vabandust, ma ei saa sind aidata, sest mul on see ja see. Ja vabandust, ma ei saa tulla sellepärast, et mul on need ja need asjad. Kõigil on palju tegemist ja meil kõigil on omad pered ja asjad, mis meid seovad ja kohustused. Ma ei pisendagi neid, aga lihtsalt, kui sa näed olukorda, võibolla isegi see ei ole hullem kui sinu olukord, aga võibolla see inimene tunneb ennast seal palju raskemalt ja keerulisemana, tunneb ennast palju nõrgemana kui sina tunned ennast oma olukorras, siis palun mine appi, mine sinna toeks ja just nimelt enamikel juhtudel ju inimesed ei vaja väga palju, et nad vajavad seda teadmist, et sa lähed kellegile korda, et keegi hoolib sellest, et sul on keeruline, et keegi palvetab su pärast, et ega enamust olukordi me tõepoolest ei saagi inimlikult aidata eks, ja lahendada, aga me saame olla kõrval ja mitte lihtsalt kõrval, nii nagu need Iobi sõbrad, kes seal istusid ja lihtsalt teda sisuliselt mõnitasid, vaid olla toeks ja isegi kui me ei oska midagi muud öelda, me saame öelda, et ma palvetan su pärast ja päriselt palun. Et see teadmine, et keegi hoolib, et ärme siis ole nagu need inimesed, keda kutsuti sööma ajale kuninglikule pidusöögile ja nad ütlesid, et ma ei saa see enam mulle andeks, et mul on see teine või kolmas põhjus. Ja see on jälle see küsimus, et kelle peale ma vaatan. Nii kaua, kuni ma ise ennast vaatan ja oma häda, siis ka ei lähegi kergemaks. Alati läheb kergemaks siis, kui sa saad kuskile pilgu kõrgemale tõsta. Paraku see nii on lihtsalt.
Meil viimasel ajal on kirikus palju räägitud sellest, kas me oleme tarbijad või teeme me jüngreid. Ma olen ka kaasa üritanud mõelda ja minu mõelest on nii, et kui sa tõeliselt tarbid seda, mida sul antakse, mida Jumal sul annab, siis sa hakkad tegutsema. Me ei saa seda tarbimist halvaks pidada, sest meil ei ole kunagi edasi anda seda, mida me ise ei ole vastu võtnud. Meil siit ei ole seda, meil ei olegi mitte midagi öelda ja meil ei olegi jõudu ega tahtmist minna, aga kui sa saad kas või hetkeks minna sinna Jumala ette ja öelda, et toida mind issand. Toida mind oma sõnast, toida mind osadusest sinuga ja siis sa kohe näed. See on minu kogemus, et siis sa kohe näed ja sul tuleb kohe mõte, et nüüd tuleb sellele helistada, nüüd tuleb sinna minna, nüüd tuleb see asi kaasa võtta. Nii et läheme Jumala ette ja läheme oma tühja kruusiga, nagu see Samaaria naine läks, temal oli kann, aga olgu meil kann või kruus vahet ei ole ja ütleme, et vala mulle seda elavat vett. Et mul oleks jõudu minna ja Jeesus ütleb, et kes joob seda vett, mida mina temal annan, siis selle sees see saab veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Ja see ei tähenda ju ainult, et meie voolame igavesse ellu. See tähendab seda, et sul on edasi anda. See hakkab voolama, otse teed hakkab voolama, nii et lubame meie ka Jumalal oma pettumusi sellel viisil leevendada. Ja õnnis on see, kes temast ei pahandu. Kui mingid olukorrad on, millest me aru ei saa, ärme temast pahandu. Kui kõik olukorrad näitavad, et peaks pahanduma, siis vaatame ristile. vaatame ristile, kus Jumala poeg on surnud selleks, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti, nagu ütleb Jumala sõna. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni eetris.
Käsi käes.